protams, smaga trasa arī tas sniegs kaut kāds īsts uzvēl starta jau testēšana. Laikā jau jūti kaut kas nedaudz piešķipē, kaut kā droši vien uzbērts virsū tāds neīpaši slīdīgs. Tas varēja būt nedaudz ietekmēt. Višiņērs arī nebija paspējis treniņu uztaisīt vakarā laikā, jo kad mēs atlidojam tajā dienā, kad mēs atlidojam vakarā, tā jau pašā dienā bija treniņš vakarā pirmais oficiālais, un līdz ar to nebija it kā viņu izmēģinājis. Nākamās dienas bija divos jau treniņš šajā laikā. Starts jau 4 pusstundas.